If England does not grant your demands, what course of action will you follow then?
Of course, civil disobedience and all other phases of satyagraha are always at our disposal, but whether we shall resort to this weapon immediately or what other steps we shall take, I cannot judge at present.
Pois un audio este que en inglés, que non ten moi boa calidade, pero que ben merece a pena para introducir o tema do que nos vai falar nos vindeiros minutos Manuel Álvarez, a quen temos xa outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, Susi, moi bo día.
Moitas grazas por estar con nós un mércores máis. Hoxe para falar dun home, vimos de escuitar a súa voz. Quen era?
Pois era Mahatma Gandhi, a grande alma da India, non? Que é o título de honra que significa Mahatma, que un nome, un alcume que o bautizou Rabindranath Tagore, non? O famoso poeta. El de nacemento, digámoslo así, era Mohandas Karamchand Gandhi, ese era o seu nome completo, pero pasaría xa para a historia con ese alcume de Mahatma, ou incluso Papu, que é a traducción do hindú de papá, non o pai do país, o pai da India. É unha sorte ainda conservarmos documentos audiovisuais gravados que nos permitan escoitar a voz de Gandhi, a quen temos que lembrar nunha xornada como esta, porque estamos nin máis nin menos que hoxe, xusto día 2 de outubro, conmemorando 150 aniversario do seu nacemento en Porbandar, na India. Nacía Gandhi en 1869. Hai quen di que a súa é unha das figuras, sen dúbida, máis importantes do século XX pola súa transcendencia social, política, como pensador mesmo. É das poucas que vai, tesmalla que as cousas nunca son tan sinxelas en a propia trayectoria de Gandhi, pois hai quen quererá ver pois zonas escuras, contradicións e demais, pero a súa é unha das poucas figuras que máis ou menos se seguen a tratar con respecto ou que non espertan contradicións, sí, ou pensamentos excepcionalmente críticos. Así, pois 150 anos despois de nacer, pois Gandhi segue ser unha figura coñecida e recoñecida por calquera.
A min, de feito, sorpréndeme que, sendo un aniversario tan pechado, 150 anos, non haxa máis conmemoración, ou alo menos non se fale máis dunha figura como é a de Gandhi.
Sí, se cadra porque vivimos tempos moi revoltos. Aquilo do que él era a Dail, que era pois a resistencia mediante a non violencia, non o pacifismo elevado ao extremo, pois é algo que casa mal con estes tempos que son belixerantes e que son de pouco respecto, e onde os discursos en troques de falar de poller a outra fazula adoitan ser moito máis inflamados, non? Vivimos tempos na política pois de discursos moi revoltos, moi agresivos. Gandhi demostrou que se podían facer auténticas revolucións trascendentes con peso, pero curiosamente a través de todo o contrario, non? Dende a calma, dende a resistencia, dende a paciencia e dende a victoria, vencer convencendo, non? Que non é tan sinxelo, ou algúns dirán pues vencer por cansanzo, porque era difícil resistirse ao potente símbolo que era a acción de desobediencia civil mediante a non violencia que caracterizou a acción política de Gandhi como líder da India no proceso cara a súa independencia.
Hai que situar precisamente a Gandhi nun momento moi concreto, non? Ese proceso de descolonización.
Justamente, a Gandhi, dicía, fala del como un dos personaxes máis importantes do pasado século XX, precisamente porque ele é un dos símbolos da fin dunha época, pois que de algún modo pois estendeu durante séculos, non? Da era moderna, quero dicir, pasado o tempo da Idade Media, pois alabeu o afán explorador, non? De conquista de novos territorios, onde pois houbo diversas vagas que se foron sucedendo no tempo, as grandes potencias europeas, pois ali en territorios que descubriron, pois foron establecendo as súas colonias, en algún caso pois axudando ao desenvolvemento o camiño cara a modernización de outros territorios que pois quen sabe, tal vez no tecnolóxico, pois estivesen menos desenvolvidos, pero ás veces esa colonización conlevou tamén explotación e decote sometemento. Iso comeza a virar de maneira significativa no século XX como un pouquiño o exemplo de todo ese proceso descolonizador está en Gandhi, quen acaba liberando levando a bo porto as arelas de autodeterminación que tiña a India, un país gigantesco fronte aos seus colonizadores, o imperio británico. En algún momento chegouse a dicir que como era posible que unha nación de 350 millóns de persoas, de millóns e millóns, unha das máis poboadas do planeta, podería ficar sometida pois pola vontade duns poucos miles de ingleses, por moi armados que estivesen, non? O final, a vontade dun pobo camiñando cara o destino de tomar as súas propias decisións tiña que ser irrefrenable. Iso Gandhi foi quen de comprendelo, de facer unha sinxela conta de números, lonxe de provocar un conflito armado ou xerar un masacre que podía ser terrible, facer pouco pola súa causa liberadora, pois decidiu tomar esa vía pacífica e ao final pois ao cabo con moitos sacrificios e sufrimentos polo medio, por suposto, porque ningún proceso de revolta acaba sendo incruento, pero saíulle ben.
Saíulle ben, pero detrás unha loita prolongada no tempo e dicías con moitos sacrificios pola súa banda.
Sí, é unha historia pola que el mesmo pasou, pois que venga, como todas estas cousas, pois se fai un pouquiño de relato do heroe, non? Hai que dicir de Gandhi, que nace en 1869, como dicíamos antes, fai no seo dunha familia ben do país. Sabemos que a India, na India rexe un sistema de castas, non? A súa familia era unha casta de comerciantes, polo cal nesa pirámide que se establece onde no máis baixo están os parias, os descastados, os que se consideran pois pouco menos que apestados e xentes fora da sociedade. Nesa pirámide ele estaba nun dos chanzos altos, non? Grazas a seu pai que chegara a ser mesmo un gobernador, un dirigente. Isto axuda a Gandhi a poderse formar no estranxeiro. Vai a Royal University College de Londres e ali se forma en lei, se coñece o modo de vida occidental, pero nada diso o afasta, por suposto, da tradición, unha tradición que pasa por cumprir co modo de vida propio da India. Que quere dicir isto? Quere dicir isto que el con 13 anos xa era considerado casaleiro, os matrimonios na India pois eran concertados. Así pois, Gandhi, el tivo por sorte, non? Iso tamén marcará a súa vida. El por sorte namorou da muller coa que lle concertaron o matrimonio. Fálase dunha anécdota que din que que o acabará marcando profundamente, que el namorou tan fondamente daquela adolescente coa que tiña que casar, que sendo moi novos, velando o seu pai no leito de morte, estando o seu pai moi enfermo, a piques de espichar baites, un día, pues, movido pola paixón que sentía pola que ia ser da súa muller, dixo, bueno, deixo de velar o meu pai, que por un rato non pasa nada, vamos ter unha noite de paixón, miña moza máis eu, fuxiu para estar con ela. Xusto nesas horas nas que estivo ausente, cando volveu, atopou o cadáver de seu pai, que perdera a vida naquel tempo. Iso diz que o marcou moi fondamente, que de algún modo lle deu unha lección vital de que a vida, pois, eso, está chea de sinsabores, que todo ven con algún sacrificio asociado, pero tamén o convenceu para da necesidade de facer reformas sociais no seu país para que aspectos como os matrimonios concertados, pois, fosen desaparecendo. O cabo, el marcha a estudiar a Inglaterra, fórmase como parte da élite da India, volve o seu país anos despois, intenta traballar como abogado, pero non atopa traballo, non atopa maneira de empregarse, había pouca oferta e moita demanda, entón toma outra vía, que marchar a Sudáfrica, e ali en Sudáfrica é onde realmente comeza a súa carreira política e de líder, porque ve as protestas que comezan a facer os traballadores indios que os británicos levan a súa colonia tamén en Sudáfrica, e ali, pois, comeza a escoitar as súas preocupacións, comeza a entender os abusos que padecen, a vontade de se liberar e de mellorar as súas condicións de vida. El, pois, ali aprende as formas de organización, as formas de liderado, e se converte nunha figura xa simbólica nesa loita dos traballadores en Sudáfrica. Aí xa gaña un relevo social que fai que cando finalmente retorne á India, anos despois, xa toda a comunidade internacional, e sobre todo os ingleses, estean atentos e un pouco en sospeita do que Gandhi poida pretender. Unhas sospeitas que se revelarán certas, porque Gandhi a ser o elemento fundamental e decisivo para que o dominio inglés sobre a India, pois, acabe rematando. Uns feitos que se contan nunha... Bueno, sobre a vida de Gandhi, evidentemente, hai moitas biografías, un personaxe moi popular, pero penso que para moita xente foi moi importante unha película de Richard Attenborough do ano 1982, que é un biopic arredor de Mahatma Gandhi. O intérprete Ben Kingsley, o actor que sería xa recoñecido internacionalmente por este papel. Podemos escutar un anaquiño da película, parte do tráiler de lanzamento da mesma, onde escoitamos como a devoción que a expectación que xera a figura de Gandhi cando uns oficiais británicos ven como a miles e miles de indios agarrando pola chegada do tren, e os británicos pregúntanse pero que pasa, quen demo ven aí, e di, aquí a da oficina se chegou un telegrama que di, ven él, él era Gandhi.
¿Pero qué rayos ocurre?
No lo sé, señor. El agente recibió un telegrama que decía simplemente, viene él, y daba la hora de llegada.
¿Quién diablos es él?
No lo sé, señor.
Me llamo Gandhi, Mohandas Gandhi. A todos los indios se nos tomarán las huellas dactilares, como a los criminales. cualquier policía que pase ante una vivienda india puede entrar y exigir la tarjeta a la mujer que la habite.
Pues hay esas referencias precisamente a situación de injusticia que vivían os indios, esos habitantes frente a los colonizadores, ¿no?
Sí, justamente. Además, una de las cosas que también Gandhi soube aproveitar muy bien fue o potencial simbólico, ¿no? E mesmo a algún querer a decir teatralización, pero o seu rival na súa causa, na súa loita, que era o primeiro o ministro británico, que era Winston Churchill, referías a él como o fequir ese, non? Tan delgado, esa miña xoia con pinta de fequir, de faquir, perdón. Digo isto porque nos inicios de Gandhi, da súa trayectoria, claro, é un mozo de boa familia que se vai estudiar a Londres, él ten un aspecto, pues, a maneira occidental, con traxes, co flequillo lambido, non? Todo isto, pero xa cando volve a India, comeza a loita pola emancipación do país, evoca a tradición propia do seu país, e de súpeto xa aparece pelado, sí que conserva bigote, conserva os seus característicos lentes redondos, pero viste apenas con as túnicas, camiña descalzo, apoiado nun bastón, e ten de súpeto pois como unha imaxe de propia dun gurú, con esa imaxe de persoa desvalida, de persoa que pode proxectar moitos aspectos, pero ningún deles resulta ameazante ou violento, pois comanda, por exemplo, a manifestación, a Marcha do Sal, que é unha manifestación que se estende durante prácticamente un mes, onde lidera unha protesta contra a explotación e o monopolio que os colonizadores ingleses teñen sobre o sal, que era un ben prezadísimo nun país como a India, porque axudaba, por exemplo, era moi moi necesario, pois, para conservar os alimentos. O uso do sal, o comercio do sal, estaba gravado con impostos moi custosos para a pobre poboación do país, e aquela Marcha do Sal, pois, xa supón un fito simbólico que é seguido pola prensa internacional, que xa pon os ingleses nun brete. Estamos inda por riba, nestes últimos anos, xa nos situamos nos anos 40, acaba estoupando a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido vese abafado por moitos frentes, por los moitos conflitos que hai abertos, e de todo isto se acaba beneficiando Gandhi, sempre dende esa postura que hai quen di que lle ven tamén do seu tempo en Europa, onde coñeceu, por exemplo, o cristianismo, non? Dicía eu antes, esa lección de poñer a outra fazula, ou de facer o ben e non mirar a quen, non? Pois un pouquiño esa vontade de non agresión e de resistencia acabará aplicando até que os ingleses aceptan que aquilo é unha causa perdida, que Gandhi acaba galvanizando a unha poboación de millóns e millóns e millóns de indios, e a súa ocupación e o seu sometemento na India xa non ten razón de ser. É así como finalmente Gandhi logra o seu propósito, pero halle custar moitos disgustos, halle custar encarceramentos, halle custar represión, nalgún deses encarceramentos, os arrestos que padeceu, acabará morrendo a súa muller, Kasturba, aquela moza da que namorara, malia ser o seu un matrimonio concertado, e finalmente recibirá un último disgusto, que é que malia conseguir a liberación da India, a India acaba sufrindo a perda do territorio de Pakistán, onde a maioría musulmana, pois, tamén decide escindirse, non, do territorio da India. Isto non é un feito pequeno, porque temos que situarnos xa no falecemento do Mahatma Gandhi, que se produce en 1948, o 30 de xaneiro, con 78 anos de idade, un radical ultranacionalista hindú considera que Gandhi foi demasiado brando na súa vontade de xuntar as diferentes sensibilidades que residían no país, mesmo sensibilidades religiosas, entre eles pues, os musulmáns que tamén vivían na India, culpan estes ultranacionalistas hindúes de permitir a marcha de Pakistán, estando en Nova Delhi, indo a facer un rezo popular nunha pequena andaina dende a súa casa e a se xuntar nun espazo público con 300 persoas para rezar, ali asalta a un home que supostamente se achega para saudalo, pero cando Gandhi se para para saudalo, o home saca unha pistola que dispara tres tiros no peito. Gandhi a morrer ali, iso sí, contase nestas mortes, non nestes homicidios, sempre se fala das últimas palabras e dos últimos xestos das víctimas, contase que Gandhi fronte ao seu agresor xuntou as mans como un sinal de saúdo e de rezo amable para recibilo, así recibe os disparos, así coas mans xuntas caerá o chan mentras pronuncia a palabra o rem, que é algo así como o Deus presentándose ante unha das encarnacións de Vishnu antes de exhalar o seu último alento en vida.
Pois sorprende, sobre todo pola idade que tiña, non? Que parece que xa non lle quedaban moitos anos de loita nin de reivindicacións, que malia todo houbera quen considerase que era culpable con 78 anos de algún tipo de mala xestión, non?
Sí, podemos dicir aquí que se cadra que se viviu tanto e seguía sendo unha figura pública de tanta potencia era grazas aos seus hábitos saudables de vida, non? Porque Gandhi tamén se sinala como un dos pioneiros de defensores a nivel internacional do vegetarianismo, non? Entre outras prácticas de vida saudables que tamén se lle asocian.
Pois Mahatma Gandhi, recomendamos esa película, non sabemos que tal embelleceu porque tamén xa ten anos do ano 82, pero os que queiran achegarse a esta figura fundamental, Mahatma Gandhi, teñen aí un prácticamente un documental da súa vida. Manuel, ímonos despedir.
Sí, marchamos xa neste 150 aniversario exacto do nacemento do Mahatma Gandhi. Non atopei eu moita canción popular dedicada a ele. Se hai algunha pois en sánscrito ou algo así, pois que me disculpen, pero non, o meu coñecemento lingüístico non chega tanto. Pero sí que marchamos con aires hindúes. Non, a figura de Gandhi, pois mira, serviu para que moita xente mirara cara a India, se fascinara pola cultura do país. E pasou os Beatles, por exemplo, non, que foron ali a conectar coa espiritualidade do país e tamén a aprender a tocar o sitar e imbuirse un pouco da música da India. E isto notas en algunha canción dos Beatles, como esta que compuxo George Harrison, está no Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un dos discos máis famosos da banda, e que se chama Within You, Without You.
Pois con ese tema despedímonos. Un saúdo.
Un saúdo, ata a semana. When we find it.
soul.